Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի 460 նոր դեպք է արձանագրվել, 7 մարդ մահացել է։ Համաճարակի տարածման ֆոնին առողջապահության նախարարությունը հատուկ ուղեցույց է հրապարակում թեթև ախտանշաններով տանը գտնվող հիվանդների բուժման վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը քիչ առաջ հրապարակել է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով խորհրդատվական կարծիքը, Եվրադատարանին նման կարծիք հրապարակելու խնդրանքով մեկ տարի առաջ դիմել էր Սահմանադրական դատարանը։ Սամվել Բաբայանն ավելի քան 20 տարի տևած դատարից հետո վերադառնում է Պետական կառավարման համակարգ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը, նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 460-ով, հասնելով 8676-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 7 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը նույն աղբյուրի համաձայն։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 10-ով, հասնելով 3297-ի։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 5,815,000-ին, համաճարակի զոհերի թիվն անցել է 360,000-ը։ ԱՄՆ Ջոն Հոսքինսի համալսարանի հրապարակած տվյալների համաձայն ապակինվածների ընդհանուր թիվն աշխարհում մոտենում է 2,420,000-ի։ Մոսկվայի իշխանությունները վերանայել են կորոնավիրուսից մահացությունների վիճակագրությունը, հայտնելով, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ապրիլին COVID-19-ից մահացածների թիվն իրականում գրեթե եռապատիկ ավելին է մոսկվայի քաղաքապետարանի տվյալներով։ Հիվանդությունից Մոսկվայում իրականում մահացել է 1,561 մարդ, այլ ոչ թե 639, ինչպես հաղորդվում էր նախկինում։ Մոսկվայում անցած գիշեր մահացել է ռուսաստանցի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից և քաղաքական ակտիվիստներից մեկը Սերգեյ Մոխնատկինը, նա 66 տարեկան էր, իրավապաշտպանը մահացել է երկարատև հիվանդությունից հետո, որը ծագել է ազատազրկման ընթացքում։ 2016 թվականին ռուսաստանյան կալանավայրերից մեկում կիրառված բռնությունների հետևանքով վնասվել էր Մոխնատկինի ողնաշարը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի, Հայաստանում շարունակվող կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Արդեն լսեցիք, որ առողջապահության նախարարության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն վերջին 24 ժամերին երկրում 460 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի վերջին մանրամասները ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվածների ռեկորդային բարձր թիվ 460, արձանագրվել է մահվան 7 դեպք, նրանցից 6-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մարտի 1-ից վարակի բռնկման պահից Հայաստանում մահվան շուրջ 120 դեպք է արձանագրվել։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է նաև, որ նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ հիվանդի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 45-ն է։ Այսպիսով Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը 8,676 6-ը։ Այս պահին բուժում է ստանում 5214 քաղաքացի։ Նախորդ օրվա տվյալով առողջացել է 10 մարդ։ Իրավիճակը առավել քան լուրջ է և գնալով ավելի է լրջանում, նախորդին հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարությունը կորոնավիրուսի ցուցանիշները զուրացնելու համար հորդորում է կիրառել 3 պարզ կանոն՝ դիմակ կրել, պարբերաբար ախտահանել կամ լվանալ ձեռքերը և պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Դիմակներ չկրելու դեպքում կառավարությունն ավելի խիստ քայլերի է դիմելու։ Ընդհուպ դիմակ կրելը պարտադիր դարձնել ամենուր։ Այժմ դիմակի առկայությունը պարտադիր է բաց տարածքներում, իսկ կրելը տրանսպորտում, կանգառներում և փակ տարածքներում։ Ոստիկանությունն այսօր վաղ առավոտից խստացված ռեժիմով մայրաքաղաքում հսկողություն է իրականացնում։ Ազատության հետ զրույցում նշեցին, ստուգում են, արդյոք քաղաքացիները սահմանված վայրերում կրում են դիմակ և արդյոք բաց տարածքներում առկա է նրանց մոտ։ Կանոնները չպահպանելու դեպքում կազմվում է արձանագրություն, քաղաքացին կարող է տուգանվել 10,000 դրամով։
Լինեն դիմակներով և կամ պարտադիր ունենան դիմակներում, հասարակական վայրում պարտադիր դիմակներով, կանգառներում, տրանսպորտում, որ պարտադիր լինեն դիմակներով։
Ունենալու դեպքում
մենք չենք հրավիրում ենք և արձանագրություն ենք կազմում։
Պարետատնից հայտնում են նաև, որ պարետի կողմից սահմանված նորմերի խախտման դեպքերով տեսչական մարմինների ստուգումների արդյունքում մայիսի 29-ի դրությամբ 24 ժամով կասեցվել է 1156 կազմակերպության գործունեություն, իրականացվել է 17,572 ստուգում։
Կորոնավիրուսի թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Մի քանի ժամ առաջ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց Ռոբերտ Քոչեյանի գործով խորհրդատվական կարծիքը, հիշեցնեմ, Քոչեյանի գործով կարծիք հայտնելու խնդրանքով մոտ 1 տարի առաջ Եվրադատարան եւ Վենետիկի հանձնաժողով դիմել էր Հրաչ Թովմասյանի ղեկավարած Սահմանադրական դատարանը։ Եվրադատարանի այսօրվա հրապարակած կարծիքը բավական ծավալուն է։ Հրապարակված փաստաթղթից տպավորություն է ստեղծվում, որ եվրոպացի դատավորներն առանց գործի մանրամասների մեջ խորանալու վերացական կարծիք հայտնելու մեծ ցանկություն չունեն։ Լսենք նաև Ռաբուլադարյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակել է իր խորհրդատվական կարծիքը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանին մեղսագրվող Սահմանադրական կարգը տապալելու 300+1 հոդվածի վերաբերյալ, ինչպես նաև դրա կիրառմանը Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի լույսի ներքո, չկա պատիժ առանց օրենքի։ Հայաստանի բարձր դատարանը 2019-ի հունիսին էր դիմել ինչպես Վենետիկի հանձնաժողով, այնպես էլ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ակնկալելով 4 հարցի պատասխան։ 4-րդ ըստեյության գլխավոր հարցը վերաբերվում էր քրեական օրենսգրքի հետադարձ կիրառման արգելքի սկզբունքին, մասնավորապես թե ինչպիսի չափորոշիչներ են սահմանված հանցանքի կատարման պահին գործող եւ դրանից հետո փոփոխված քրեական օրենքների համադրման համար։ Քոչարյանը մեղադրվում է 300+1 Սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով, 2008-ին գործում էր 300+3 հոդվածը իշխանության յուրացում։ Նախկին նախագահի պաշտպանները պնդում են, որ նա չի կարող մեղադրվել մի հոդվածով, որը 2008-ին գոյություն չի ունեցել։ Այս հարցի վերաբերյալ էլ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորները իրենց խորհրդատվական կարծիքում գրել են. գնահատական տալու համար պետք է հաշվի առնել գործի կոնկրետ հանգամանքները, այլ ոչ թե կատարվի վերացական մեկնաբանություն։ Ստրասբուրգի դատարանի մեծ պալատը միաձայն գտել է նաև, որ չի կարող պատասխանել Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի կողմից դրված առաջին երկու հարցերին։ Մասնավորապես, դատարանը չի կարողացել ուղղակի կապ գտնել հարցերի և այժմ Հայաստանում ընթացող դատավարության միջև։ Այդ հարցերը հետևյալն էին. արդյոք որակական նույն պահանջներն են ներկայացվում Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածով, հանցագործություն սահմանող օրենք հասկացության և կոնվենցիայի 8-ից 11-րդ հոդվածներում կիրառվող օրենք հասկացության նկատմամբ, և եթե ոչ, ապա ինչպիսի չափորոշիչներով են դրանք սահմանազատվում։ Այդ պահանջներն են որոշակյությունը, հասանելիությունը, կանխատեսելիությունը, կայունությունը։ Սահմանադրական դատարանի երրորդ հարցն այն էր, թե կարող է արդյոք ավելի բարձր իրավաբանական ուժ և վերացականության ավելի բարձր աստիճան ունեցող իրավական ակտերի որոշակի իրավադրույթներին հղում պարունակող և դրա ուժով հանցագործություն սահմանող քրեական օրենքը բավարարել որոշակյության, հասանելիության, կանխատեսելիության և կայունության պահանջները։ Միևնույն մեծ պալատի իր կարծիքում գրել է, որ հանցանքները կամ բացթողումները քրեականացնելու համար համընդհանուր հղում կամ ունես թղման տեխնիկան կիրառելիս պետք է անհատներին հնարավորություն տան կանխատեսել, թե ինչպիսի վարքագիծ է նրանց քրեական պատասխանատվության կենթարկի։ Ի թիվս այլ բաների հստակության և կանխատեսելիության ապահովման ամենաարդյունավետ ճանապարհը այն է, որ հղումը լինի հստակ և այդ դրույթը ներկայացնի հանցագործության բաղադրիչ տարերը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը ստանձնեց Արայիկ Հարությունյանը, և նա արդեն ձեռնամուխ է եղել իր կառավարության ձևավորմանը։ Արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ առաջին նշանակումները բավական անսպասելի էին։ 20-ամյա դադարից հետո պետական կառավարման համակարգ է վերադառնում 90-ականներին Ղարաբաղում գրեթե անսահմանափակ ազդեցություն ունեցող մարդկանցից մեկը՝ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արցախի նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններում նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հիմնական մրցակիցները Մասիս Իսմայելյանն ու Սամվել Բաբայանը, որոնք նախընտրական շրջանում սուր քննադատության թիրախ էին դարձրել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս նախագահին, համաձայնել են Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած իշխանության մաս կազմել։ Ֆեյսբուքյան ուղի հեռարձակմամբ Լեռնային Ղարաբաղի 4-րդ նախագահն այսօր առավոտյան հայտնեց, որ հրամանագիր է ստորագրել Մասիս Իսմայելյանին Արցախի արտաքին գործերի նախարար նշանակելու մասին, և վերջնական հանգրվանի են եկել Սամվել Բաբայանի հետ։ Արայիկ Հարությունյանը առաջարկել է նրան զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։
Եվ արդեն իսկ իմ հրամանագրով Մասիս Սամվել Իսմայելյանը նշանակվել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար, և խնդրում եմ որևէ մեկին չհամարել քաղաքական առևտուր։ Մենք քաղաքական առևտուր չենք արել, մենք հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակ, այն մարտահրավերները, վտանգները, որ այսօր կա, համաձայնվել ենք միասին ստանձնել մեր երկրի հետագա պատասխանատվության այդ պարտավոր անհրաժեշտությունը։
Այս տարվա մարտի 31-ին Լեռնային Ղարաբաղում կայացան նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ, իսկ ապրիլի 14-ին նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Երկրորդ փուլում Արայիկ Հարությունյանի մրցակիցն էր Արցախի 3-րդ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած կառավարության արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը, ով ստացավ վավեր քվեաթերթիկների 12%, Արայիկ Հարությունյանը ստացավ վավեր քվեաթերթիկների 88%։ 33 տեղանոց խորհրդարանում Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած ազատ հայրենիք ԿՄԴ դաշինքը ստացավ 16-աթոր, Սամվել Բաբայանի ղեկավարած միասնական հայրենիքը մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունն է 9 պատգամավորով։
Ի դեպ նշեմ, որ արդեն վերջնական հանգրվանի ենք եկել նաև Սամվել Բաբայանի հետ։ Նախկինում շատ է քննարկվել տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելու հետ կապված, պետնախարար, անվտանգության քարտուղար, վերջնական որոշումը կայացրել ենք երեք Երևանում, հանդիպել ենք և մինչ այդ Սամվել Բաբայանը երբևէ չի ակնարկել որևէ պաշտոն զբաղեցնելու առումով, միշտ եղել է պատրաստ համագործակցության, ծրագրային, հանուն երկրի ապագայի, հանուն մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավման։ Եվ երեք ես առաջարկել եմ նրան զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։
Եվ կրկին կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, լուրերի թվարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ աշխարհում վարակի դեպքերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 5,815,000-ի, մահացածների թիվն անցել է 360,000-ը։ Դրան զուգահեռ աշխարհի տարբեր պետություններ փորձում են համադրել կարանտինային սահմանափակումների թուլացումն առողջապահական համակարգի կարողությունների հզորացման հետ։ Այս ճանապարհով է մասնավորաբար որոշել գնալ Հայաստանի արևմտյան հարևանը՝ Թուրքիան։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի հարևան Թուրքիայում դաշտային մեծ հոսպիտալ է կառուցվել Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում։ 45 օրվա ընթացքում կառուցված այս հոսպիտալը բացվում է այսօր։ Ստամբուլում անցյալ տարի նոր օդանավակայանը շահագործման մեջ մտնելուց հետո Աթաթուրքի անվան նախկին գլխավոր օդանավակայանը օգտագործվում էր պաշտոնական չվերթների և բեռնափոխադրումների համար։ Եվ հիմա օդանավակայանի 3 թռիչկուղիներից 2-ի վրա դաշտային հոսպիտալ է կառուցվել։ Հունիսի 1-ից Թուրքիայում սահմանափակումները էապես թույլատրվելու են, վերաբացվելու են ռեստորանները, սրճարանները, մարզասրահները, թույլատրվելու է միջքաղաքային ուղևորությունները, և այս հոսպիտալը բացելով իշխանությունները ասես նախապատրաստվում են կորոնավիրուսի հնարավոր նոր դեպքերի ավելացմանը։ Թուրքիայում այսօրվա դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի 160,000 դեպք, մահացել է ավելի քան 4,400 մարդ։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 6 միլիոնի, մահացել է 362,000 մարդ, բուժվել ավելի քան 2.5 միլիոնը։ Վարակի ամենաշատ դեպքերը և մահացության ամենամեծ թվերը Միացյալ Նահանգներում են, այնտեղ մահվան դեպքերը 100,000-ը։ Վիրուսի բռնկման նոր օջախ է համարվում Հարավային Ամերիկան, միայն Բրազիլիայում վարակվածների թիվը անցել է 430,000-ը։ Իրավիճակը լավ չէ Ռուսաստանում, Բրազիլիայից հետո Ռուսաստանը աշխարհում 3-րդն է վարակվածների քանակով։ Չնայած այդ, երկրի նախագահը պատրաստվում է մայիսի 9-ի զորահանդեսն անցկացնել հունիսին, սակայն յուրաքանչյուր օր Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հազարավոր նոր դեպքեր են հաստատվում, իսկ անցած օրը արձանագրվել է մահվան 232 դեպք։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կորոնավիրուսի կլինիկական դրսևորումների վերաբերյալ անորոշությունը մինչ օրս բավական մեծ է, գրեթե ամեն օր այս վարակի մասին մասնագետները նոր բացահայտումներ են անում, փոփոխությանը ենթարկվում նաև հիվանդության դեմ պայքարի մարտավարությունը, դա ի դեպ վերաբերում է ոչ միայն մեր երկրին, այլև ողջ աշխարհին։ Համավարակի առաջին 2 ամիսներին Հայաստանը գնում էր առավելագույն մեկուսացման ճանապարհով, հիվանդանոցներ տեղափոխելով թե վարակակիրներին և թե կոնտակտավորներին դեպի հյուրանոցներում տեղավորելով, այժմ էլ արդեն հաշվի առնելով հիվանդանոցային համակարգի ծանրաբեռնվածության աճը, թեթև վիճակում գտնվող և ախտանշաններ չունեցող հիվանդների բուժումը պետք է իրականացվի տնային պայմաններում, դա եւս շատ հստակ կանոններ է ենթադրում։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Կորոնավիրուսով հիվանդ, բայց ախտանիշներ չունեցող պացիենտների բուժումը տանը կազմակերպելու առողջապահության նախարարության որոշումն անխուսափելի էր, կարծիք է հայտնում Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկայի ղեկավար մանկաբուժ Մարի Դարակչյանը։
Մեր ռեսուրսները թույլ չեն տալիս երկրի ռեսուրսները այդ բոլոր հիվաններին պահել հիվանդանոցներում, եւ այս դեպքում արդեն իմաստ էլ չկա, մտել ենք մեկ այլ փուլ, որտեղ բուժում պետք է իրականացվի այն հիվաններին, որոնք դրա կարիքը ունեն, այսինքն ունեն միջին ծանրություն, ունեն ծանր ընթացք հիվանդության և հետևապես պետք է գտնվեն հիվանդանոցում, իսկ այն մյուս բոլոր հիվանդները, որոնք չունեն ախտանիշներ կամ ունեն ընթացք որևէ տեսակ, բայց հետո նրանց մոտ արագ լավացում է գնում, նրանք ևս պետք է հնարավորինս կարճ ժամկետներում դուրս գրվեն հիվանդանոցից, իրենց տեղը զիջելով այն մյուս հիվանդներին, որոնք կարիք ունեն ավելի լուրջ բուժման և ամենօրյա այսպես մանիտորինգի։
Բժիշկը միևնույն ժամանակ նկատում է այս որոշումը ունի մի քանի ռիսկեր, մասնավորապես վարակակիրների թվի մեծացում, քանի որ հասկանալի է, որ տանը մնալով վարակված քաղաքացին իր մեկուսացումը շատ ավելի վատ կկազմակերպի, քան մասնագիտացված հաստատություններում։
Մյուս ռիսկը այն է, որ այդ հիվանդները տանը մնալով կարող են ունենալ վատացում, որը ժամանակին չախտորոշվի, և հետևապես նրանք ավելի հատ և ավելի ծանր վիճակում հասնել հիվանդանոց, այլ երկրորդ ռիսկն է։
Բուժումը տանը կազմակերպելու ժամանակ առողջապահության առաջնային պահպանման օղակը պոլիկլինիկաներն են, որի բուժ աշխատողները կատարում են ռիսկի գնահատում, պացիենտին տրամադրում խորհրդատվություն, վարակի փոխանցումը կանխելու և նախազգուշական միջոցառումների վերաբերյալ։ Բժիշկը հեռախոսազանգերի կամ այցելությունների միջոցով գնահատում է պացիենտի կամ խնամողի առողջական վիճակը։ Անհրաժեշտության դեպքում բժիշկը ուղեգրում է ախտորոշիչ հետազոտությունների։ Ըստ բժիշկ Դարակչյանի, շատ կարևոր է պոլիկլինիկաների աշխատակիցներին համապատասխան պայմանների ապահովումը։
Միացյալ Նահանգներում նախագահ Դոնալդ Թրամփի և աշխարհի ամենաազդեցիկ սոցիալական ցանցերի Facebook-ի և Twitter-ի միջև հակամարտություն է հասունանում։ Պատճառը 3-3-ային Թրամփի կողմից ստորագրված հրամանագիրն է։ Դրա մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահը ստորագրել է մի հրամանագիր, որն ըստ Դոնալդ Թրամփի պաշտպանում է խոսքի ազատությունը սոցիալական ցանցերում, փաստաթղթի համաձայն Twitter-ին և Facebook-ին սպառնում է զրկվել օկտատերերի հրապարակումների պատճառով կան հետապնդման պաշտպանությունից, բացի այդ սահմանափակում սոցիալական ցանցերի ադմինիստրատորների հրապարակված նյութերը, գրառումները, լուսանկարները, տեսանյութերը, մեկնաբանությունները համակարգելու հնարավորությունը։ Թրամփի խոսքերով հսկայական առցանց հարթակները անվերահսկելի իշխանություն են ստացել և այժմ կարող են գրաքննել և սահմանափակել օկտատերերի կողմից ստեղծվող բովանդակությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նման որոշման է հանգել սեփական դառը փորձից հետո։ Թվիտերը մինչև վերջերս համարվում էր նախագահ Թրամփի թերևս ամենասիրելի սոցիալական ցանցը, նա բազմից է շեշտել, որ նախագահ է դարձել այդ թվում շնորհիվ Թվիտերի, որը հնարավորություն է ընձեռել, ինչպես Թրամփն է բնորոշում, պայքարել անբարեխիղճ լրատվամիջոցների դեմ։ Այս հարաբերություններում, սակայն, մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ դրամատիկ շրջադարձ, լարվածության այսպես կոչված մեղավորը նոյեմբերին սպասվող նախագահական ընտրությունների քվեարկության շուրջ քննարկումներն է։ Թրամփը կտրականապես դեմ է համաճարակի պատճառով հերակա քվեարկությանը։ Ընդդիմախոսները մինչդեռ հակադարձում են համաճարակային կացությունը թույլ չի տալիս մարդկանց ներկայանալ ընտրատեղամաս։ Նախագահ Թրամփի խոսքերով, սակայն, հերակա քվեարկությունը կուղեկցվի կեղծիքներով։ Թվիտերը սպիտակ տան ղեկավարի այդ թեմայով թվիթը նշագրեց որպես մոլորեցնող, կցելով հատուկ հղում, որում օկտատերերը կարող էին ստուգել գրառման իսկությունը։ Նախագահի կոշտ պատասխանը չուշացավ։ Նա Թվիտերին մեղադրեց խոսքի ազատությունը խեղտելու և ընտրական գործընթացին միջամտելու մեջ, սպառնալով կանխել սոցիալական ցանցի ղեկավարության նմանօրինակ քայլերը։ Հինգշաբթի օրը սպիտակ տան ղեկավարը խոսքից անցավ գործի, ստորագրելով հրամանագիրը, որը սակայն առայժմ ընդամենը հանձնարարում է գլխադասային գերատեսչություններին քննարկել սոցիալական ցանցերի գործունեությունը կարգավորելու հնարավորությունը։ Գործող օրենսդրությունը փոխելու իրավունքը վերապահված է բացառապես կոնգրեսին։
Ոչ դոնացմանը, ոչ սերժանտացմանը, ոչ ռոբոտացմանը։ Քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթաշեն, քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթաշեն, քեզ համար Հայաստան։
Ու այդ պահին Պերճոնի գազ մի հատ քթից հարված։
Բակավաչ Հայաստանից ես քեզ ինչի՞ պիտի կանեմ հանրապետականից։
Քերավ է։ Եբե։ Պետալիս են պետք է բոլորին էլ տան, ոչ թե ուղարկ են ընտրության խափեն գումարը չտային։
2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով մայիսի 30-ի երեկոյան եթերում։
Ձեր երեխաների համար գայթեր են։
Այո։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։